Euskal Herria Irratian, Iruña Herrian gaur, Aritz Pascualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruña Herrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Zer behar du euskarak aurrera jarraitzeko, zer erronka berriei, garai berriei, gizarte modu eta komunikazio era berriei erantzuteko. Galdera hauek izanen ditu buruan Idur Eskizabelek atzotik Euskalgintzaren kontsiluaren idazkari nagusi kargua hartu eta gero, ekitaldi egin zuten Durangon eta bertan jaso zuen karguaren lekukoa Paul Bilbaoren eskutik. Adostasun soziala aipatu zuen Idur Eskizabelek bere lehendabiziko hitzetan. Jarri duen helburuen artean, Euskalgintzako eragileen arteko adostasuna, norbanakoen arteko adostasuna eta baita, euskaratik aparte xamar diren arren, justizia eta kohesio soziala helburu duten eragile eta norbanakoen arteko kohesioa. Erronka berriak behar dira, Eskizabelek esan bezala euskara urputzu sakon eta ilun batean baitzegoen eta bertatik ateratzelako, baina orain munduaren aldaketa azkarraren aurrean bestelako tresna eta estrategiak beharrezkoak direla ere aipatu zitularik. Politika, digitalizazioa, hezkuntza, esparruak asko izanen dira hemendik aurrera lan du beharrekoak. Jarraian adituko ditugu Durangon esandakoak, datorren astean ere Eskizabel bera izanen baita Euskal Herri Irratiaren mikrofonetan, baina Iruña Herrian gaur albiste gehiago izan dugu zuekin batera landuko ditugunak. Atzo Espainiar Estatuko Konstituzioaren eguna zen, ezerrez ospatzeko leloari jarraiki asko izan ziren lanera joandakoak, udal sindikatu eta denda zenbaitek irekita txartela edo kartela eskegitzuten beren sarreretan, jarki antolakundeak manifestazio antolatu zuen Espainiar Konstituzioaren aurka Iruñean, Euskal Herri Libre eta Sozialista eraba eraikitzearen alde. Gaur Volkswagenen aspaldidanik somatzen ez den giroa dago, ematen du osagaien faltaren krisia gainditu dela eta ekoizpen abiadura berera itzuli dela. Azken asteotan pandemia aurreko produkzio zifrak berreskuratuta gainditu ditu landamenek eta marka guztiak apurtzeko bidean dira bertan. Iruñan 500 pertsonek isuna jaso dute desgaitasunen bat edo mugikortasun arazoak dituztenen aparkatzeko plaza berezietan beren kotxea uzteagatik. Okupas motorizados ekimena hasi zen arazo hau ikustarazten eta gaur Iruñeko udaltzaingoak eman du infrakzio larri honen berri. Orkoien aldera ere joanen gara jarraian, bertako Iturgain Sozietate Publikoaren gaineko opakotasuna salatu baitu gaur EH Bilduk. Herriko hirigintzaz arduratzen da Iturgain, baina bere jardunaz ezer gutxi dakite udalbatzan eta kontuen ganberaren ikerketa eskatu dute. Jarraian hitz eginen dugu bertako zinegotziekin. Eta gaur nola ez, Durangora begira jarriko gara dagoeneko zabaldu baititu ateak liburu eta diskaren azoka. Konfeti eztanda eta guzti eman zaie ongietorria ehunka ikasleri gaur goizean bertan ditugu dagoeneko Josu Ganuza eta Bidane Beloki lankideak gaur Euskal Herri Irratiak bertatik saio berezia eginen baitu arratsaldean. Loizune Amatria lankideari ere eskatu diogu Durangon Nafarroak eskainiko duenaren gaineko reportaia osatzea. Hori albiste kontakizunaren amaieran izanen da, baditugu beraz mai gainean jorratuko ditugun albisteak, sar gaitezen edukietara berehala, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Otzaldiaren aurreko barealdean gaudela ematen du, gaur epeldu baitzaigu eguraldia eta ordu honetan gainera ostarte batzuk, ostarte zabalak ikusten ditugu Euskal Herri Irratiko gure terratzatik begiratuta. Gaur 13 graduetara iritsiko gara arratsaldean eta ez da euririk espero. Bihar bai egun desegonkorragoa desatseginagoa izanen dugu, euritsua baina temperatura epelekin, 6 graduko minimoak espero bai ditugu. Asteburuan ordea termometroek beheruntze ginen dute eta Iruñan bertan 2 gradu 0 azpitik ikusiko dugu batez ere goizpartean. Larun bat arratsalde eta igande goizean baretu daitezke uriak, meteorologian adituek esaten digutenaren arabera. Ordu honetan ere ateri. Esan bezala, eguzkiaz gozatzeko aukera dugu bihar helduko diren eurien zai eta esan bezala temperatura epelekin. 10 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu gaur ere, asteragoaz.
Iruña Herrian gaur.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunak zure enpresari ere on egiten dio. Lan ingurunea hobetuz, lehiakortasuna eta konpromisoa areagotuz, talentua erakarriz. Enpresa gisa aurrera egiteko berdintasun neurriak ados itzazu eta zure enpresak 50 langiletik gora baditu, negozia ezazu berdintasun plana. Gogoan izan, derrigorrezkoa dela. Hartu konpromisoa berdintasunarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Gor Musika, Durangoko Euskal Disko eta Liburu Azokan. Gor Musikaren estanean. Asgar, Zeldatik. Eta biniloak, merkealdiak eta bar. Gor Diskak, Durangoko Azokan.
Biltoki Euskaldunon elkartea abenduaren 10ean ordu biterdietan Txantreako jai txikien barruan bertso bazkaria Ainara Jeregi, Josu Sanjurjo eta Idoia Granizo bertsolariekin. Eman izena WhatsAppez 699-612-12 zenbakian. Biltoki Euskaldunon elkartea Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur hasi eta bukatu Durangon egin dugu. Aurreratu dizuegu liburu eta disko azokak dagoeneko ateak ireki dituela, hori kronika honen amaieran kontatuko dizuegu, baina atzo ere Euskalgintzaren kontsiloaren bilkura izan zen bertan eta iragarritako lekuko aldaketa gauzatu zen. Idurre Eskizabel izanen da hemendik aurrera kontsiluko idazkari nagusi Paul Bilbaoren ordez, ekitaldiaren berri eta esan akoak biltzen, Loizune Amatria Zabaltza lankidea izan da, Loizune Guardion.
Guardion Mendela orden bete du Euskararen aldeko gizarte eragileen bilgune handienak. 1987ko abenduaren 6an aurkeztu zen Durangon Euskararen gizarte erakundeen kontseilua 2020tik aurrera Euskalgintzaren kontseilua izenez ezagutzen duguna. Atzoko ekitaldiaren protagonista nagusia Idurre Eskizabel Larrañaga izan zen, idazkari nagusia hartu berritan eskerronak eman nahi izan dizkio genealogia euskaltzaleari, Euskara urputzu sakon eta ilun bat besterik ezen garaietan ere eziolako etxi.
Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeugon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan Euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskergagatik. Eta eskerrik asko bereziki orain 25 urte elkarrekin aritzea erabaki zenutelako. Euskarak nabigatu behar zituen ur uherretan ibiltzeko elkarrekin arraun egitea ezinbestekoa zela.
Idazkari nagusi berriak azpimarratu du euskarak zerbait behar badu hori politika dela, letra larri zidatzitako politika gaineratu du. Diferentzien gainetik interes orokorrean euskararen bizi berritzean begirada jartzeko gai izanen dena. Adostasun politiko horiek lortzea izango da bere alegina zehaztu duenez. Paul Bilbao izan da orain arte idazkari nagusi eta atzo bazkide guztien aurrean pasa zion lema Eskizabeli.
Baina ni portura egitzen naiz, eta jeitzi behar dut. Hala ere, gaur, kontseiluak, itsasaldi berri bat ekingo dio, eta mendugu bidaia hori aurrera emango duen lemazaina. Zer esango dizut? Ba, gozatu. Adizakarra gozatu. Burua usteak, pilo.
Ordezkaritza instituzional, politiko, sindikal eta sozial zabala izan zuen atzo 25. urte urrena ospatzeko ekitaldiak, bertan izan zen besteak beste Unai Ualde Nafarroako Parlamentuko presidentea, baita kontseilua osatzen duten 30 bazkidetako ordezkariak ere, esaterako Eka Ika Sortzen Topagunea edota Ikastolen Elkartea.
Miesker Loizune, atzo abenduaren 6a zen Espainiako Konstituzioaren eguna eta eragile zein norbanako askok ezerrez ospatzeko lelopean beren eguneroko jarduna mantendu eta beren egoitza ta saltokitako ateak zabalik izan zituzten. EH Bilduk alkatetza duen herrietan esate baterako udal bulegoak zabalik eta normaltasunez irekita izan ziren. Atzo arratsaldean ere Jarki Antolakundeak konstituzioaren aurkako manifestazioa egin zuen Iruñean, Ikurriñak eta Nafarroko banderak eskutan alde zaharreko kaleak zeharkatu zituen Jarki Antolakundeak deitutako 200 pertsona bildu ziren mugak gaindituz Euskal Herria Sozialista eraikiz pankartaren atzean, hain zuzen Espainiar eta Frantziar konstituzioek inposatzen duten banaketa eta gizarte eredua salatu zuten ozen kaleetatik.
Bi estaturen menpe jarraitzen dugu, Lapurdi Baixe Nafarroa eta Xiberu Frantziar estatuaren menpe, eta gainontzeko lau herrialdeak Espainiar estatuaren menpe. Ez? Horretaz gain, hor ditugu bai Kantabriaren menpe eta Gaztela Leonen menpe dauden bi herri, eta horiek esan bezala ba, nazio zein klase parametroetan zapatzen jarritzen dituzte. Euskara, ohiturak, nazio izaera, beti ere konstituzio hau kontutan edukita burgesen mesedetan eginda dagoen konstituzioa dela.
Euskal Herri batu, libre eta sozialista, eraikitzeran dei egin zuen Jarkik manifestazioan, poliziaren presentzia itogarriaren pean egin zuten atzo protesta Iruñeko karriketan. Atzo ere, Karmele Solaguren sakabanaketaren biktima gogoan izan zuten, bere eriotzaren 18. urte urrenean. 150 lagun inguru bildu ziren, Barainaingo bizilaguna gogoratzeko, 2004 abenduaren 6an, 400 kilometrotara preso zegoen bere seme Ekain Gerra. Bizitatzera zijoan kotxe istripu bat izan zuen, bere bikotekide Jose Luis Gerrarekin batera. Duela la urte gogoratuko duzue, Barainaingo udalak Solaguren sakabanaketa politikaren biktima bezala aitortu zuen. Mozioa, Karmele gogoan herri ekimenak aurkeztu zuen Barainaingo 813 bizilagunen babesarekin batera, Karmele gogoan ekimenak Nafarroko eta Espainiako gobernuei gauza bera egitea eskatzen die. Eta gaur goizean Euskal Herria Bilduko parlamentaria den Laura Aznal eta Kongresuan Madrilen diputatua den Bel Pozueta Nafarroko Unibertsitate Publikoan izan dira. Bertako errektorearekin bildu dira, energia berde eta jasangarriaren inguruko proiektua ezagutu nahi izan baitute tokian bertan. Estatuko aurrekontuetan 1.000.000 euroko partida lortu baitu Euskal Herria Bilduk helburu honetarako. Bel Pozueta.
Berez, da proiektu oso garrantzitsua, aintzindaria berean, eta estatuko aurrekontuetan Euskal Herria Bilduk lortu dugu 1.000.000 proiektu hau aurrera egiteko. Errektorearekin eta bere lantaldearekin bildu gara, ezagutu dugu benetan zertan datza proiektua eta benetan ikusten dugu Nafarroako orokorrerako eta Nafarroako jendartearentzat proiektu oso interesgarria izango dela.
Eta Nafarroko Unibertsitatetik landabenera goaz. Oraindik goiz da, erdi eroaleen krisi amaituta dela esateko, baina Nafarroko Volkswagenen beste giro bat nabari da gaur goizean landabengo lantegian, ia normaltasunez aritu dira lanean azken bilabetetan, eta abenduan modu berean hasi da. Izan ere, urria eta zaroa bitartean muntaketa tailerretik 64.000 autotik gora atera ziren eta bilabete hauetan inoiz izan den kopururik handiena. Eta 2019an erregistratutakoaren oso antzekoa, beraz pandemia aurreko zifretatara gerturatzeaz gain ditu dituztela ematen du landabenen. Udazken osoan zehar asteko 5 egunetan jarraitasunez ekoizteiz gain, biltegiteratze zelaian zain zeuden autoak osatu ahal izan dira, 16.000 inguru izatetik 9.000 izatera jaitsi da azken asteetan. Hala ere, erdiero aleen hornidura falta oraindik errepikatu daitekeela uste du zuzendaritzak, eta prebentziozko aldi baterako lan erregulazioko espediente berri bat negoziatu nahi du. Gogoratu, pandemia ze geroztik iaia hilabetero izan direla erteak landabengo lantokian, eta ia oso gutxitan lan egin dituztela hilabete osoak, zuzen hornidura falta zegoelako hainbat materialetan. Landabenetik gertu, Orkoienen geratuko gara, gaur udal bilkura izan baitute bertan, eta Iturgain soziedade publikoaren gardentasun eza jarri du mai gainean Euskal Herria Bilduk. Herriko hirigintzaz arduratzen da entitatea, eta informazio urria utzi du orain arte. Auziaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Orkoiengo EH Bilduko zinegotzia den Kristina Indaberea dugu. Kristina, eguerdion.
Eguerdian.
Zer gertatzen da Iturgain soziedadearekin, zer da gaur salatu duzutena udalbatzan?
Iturgain soziedadea orain dela urte batzutatik kargaua dauka udaletzetik, ba, gestionatzeko bai aurreskola eta bai, bueno, kirol iria edo, bueno, kirol zerbitzuak udaletzeko aldetik, ez? Eta, bueno, bagia esan da, gestore bat izendatu zuten, eta, bueno, guk uste dugu beraien lana ez dutela ondo egiten ari. Badaramagu urte pila bat kontuak aprobatu gabe, oraindik da ditugu onartu gabe 2019, 2020, 2021 eta noski 2022ko kontuak, ez? Eta, bueno, pixkat hori da ekarri nahi genuna plenora. Guk ere konsejoan bagaude eta badaramago urteak esaten gauzak ezin direla horrela jarraitu. Kontuak ezin dira egin, guk eskatzen genuen ja orain dela pare bat urte kontos jaistea, zuten onartu, auditoria, kanpoko auditoria bat engargatu egin zan, guk esan genuen, bueno, ba, esain zeitekela behar bada irten bidea, baina ez da ala izan, ezin dute auditoria hori egin, existentzien importea ezakite, eta horri gabe ezin da auditoria bukatu, eta horrela gabiltza, ez, ba, azkenean kontuak ezin onartu, auditoriak ez du ezer konpontzen, esaten zaigu, ba, hori kirol igeritokik eta defizitarioak direla, defizitaren importea ez dakigu, eta gestio falta ikaragarria dago, badakigu ba, fakturak ez direla kobratu, ba, ez dela, ez direlako ez da bidali ere, ba, ba hori ez, alokatua dagoen jendeari, tabernako arduradunak ez dute argia eta ura ordaindu, eta ez da ez ere egiten, ta, eta bueno, eta azken aldin oraindik iristen zaizkigun, ba, berriak oraindik larriagoak dira, orain dela gutxi enteratu ginean, milioi bat euro zeudela kontutan, eta milioi bat euro hori desagertu egin da, gainera, bueno, desagertu, gastatu egin da. Ordaintzen, ba hori, ba, interbenzioa esaten dulako, ezin dela dirua pasa soziedadera, ba, ez daudelako kontuak eginak, eta orduan milioi euro hori erabili egin dute, eta guri beti esan zaigu milioi euro hori ezin dela horretarako erabili. Diru hori bakarrik udaletxeak erabili zezakela, eta beste gauza batzutako, orduan gauza asko daude argitzeko egia esan da.
Aipatu duzu aurrekontuetatik faktura berriak azaltzen direla, ez da, 2019-tik, 2020-koak oraindik onartu gabe, 2021-ekoak eta 2022-ekoak ez da ere, zer dio guzti honen aurrean aginte taldeak?
Bueno, ba, beraiek esaten dute, ba, ez egon zala aldatu egin zela ba, enpresa kontablea, eta gerentzia ere aldatu egin zala, eta, bueno, ba, arazoak egon direla, eta bai, arazo larria dela. Baina azkenan ez dute erabakirik hartzen, guk esaten dugu, bai, zuek izendatu zenuten gerentea, guk ez genuen gerente hori nahi, eta zuek prorrogatu zenioten kontratua gerenteari beste urte bat ere, beraiek eta PSN-aren adostasunarekin, eta guzaten zuek egin dezue, eta eske, eta gerenteak ez du ez da bileretan erabakitzen dena ere aurrera eramaten. Orduan, zuek kontrolatu behar duzue hori, zuek zaete beraien nagusiak, eta bueno, eta ez da hori bakarrik dago, orain dela 10 egun, ekarri ziguten 2023 urterako presupuestoa, eta inork guk kenduta ez zu begiratu kontu horiek ondo eginak zeuden. 11 zenbaki zeuden zenbatzeko, eta geiketa gaizki egina zegoen, eta inork esan ere konturatu, guk ez bali madugu ez ere esaten, presupuesto hori aurrera eramaten da.
Kontuen ganbera, Comptosek jarriko aldu ordena guzionetan txosten eskatu duzu, ez da?
Bai, eskatu egin dugu, ez da aurrera atera gure proposamena, bueno, UIOk enmienda bat ekarri du, guk ez ginen ados enmienda horrekin, eta bueno, ba, azkenean ez da aurrera atera, beraien enmiendarekin atera da aurrera, boskarekin alde, eta gu abstenitu egin gara, ez gaudelako ados, ba, beraiek ekarritako enmiendarekin. Ba, Comptos, ez dakigu argitasuna jarriko du, baina gutxienez zerbait egingo du, zerbait egin behar da honekin, eta guk uste dugu Comptos etortzen balin bada gutxienez, ba, seriotasun pizkat jarriko dula, eta hasiko direla gauzak pizkat argitzen, eta gauzak hobe egiten. Guk espero dugu Comptos jaisten balin bada, eta horrela eskatu diogu EH Bildu Nafarroko, bueno, parlamentuan, Nafarroko parlamentura eramatea gure eskaera, eta beraiek horrela onartzea parlamentuan. Guk uste dugu Comptos etorri egin behar dela, eta espero dugu ordurako 2019ko kontuak eginak egotea eta kontos bere lana egin ahal izatea.
Ba, Cristina, ikusiko dugu zer gertatzen da, bai, hori da. Izan ere denbora agortzen zaigu mi esker honitze salaketa honen berri gurean emateagatik eta esan duzun bezala parlamentura nola eramango den oraindik ere honetaz mintzatuko gara. Esan bezala, mi esker honitz gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.
Eta horko jendik Iruñera, udaltzaingoak gaur jakinarazi duelako, aurten dagoeneko 527 salaketa jarri dituela baimenik gabe desgaitasunen bat edo mugitzeko arazoak dituzten pertsonendako aparkatzeko toki berezitan beren kotxea usteagatik pasaden urtean 529 izan ziren salatutakoak, gainera gogoratu, hau os larria edo oso larria izan daiteken falta izan daitekela eta isunak 200 eta 500 euroko €500 izan daitezkela. Arnaz pizkoa hartuko dugu eta jarraian Durangora goaz.
Iruñerrian gaur. Ezagutzen duzu Gipuzkoa barnealdeko Oñati herria? Naturguneaz gozatzeko, Aizkorri eta Harrikurutzeko Kobak eta hirigunean Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolatea. Etxetik hurbil, naturaz, arteaz, historiaz eta gastronomiaz gozatzeko leku ederra. Oñatiturismo.eus.
Abenduaren 17an atortxurroko 27 gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris, Eskakeitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten atortxurrok.eus.
Audifono batzuk jarriz gero, entzunal izango ditut jatetxe bateko elkarrizketak eta soinua naturala izango da.
Zatoz ausorrera audifonoetako azken teknologia probatzera eta zure entzumena nola hobetzen den nabarituko duzu. Argi eta modu naturalean entzunen duzu, baita gune zaratetxuetan ere.
Eskatu zure itzordua eta hilabete honetan eraman bigarren unitatea 140-an. Deitu 9848-2465 telefonora edo bizita gaitzazu txapitelan 21 Iruñan.
Zure poza, gure helburua. Ausor, zurekin 1985.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, eta iragarri dizuegun moduan, Durangora goaz, gaur Irrintzi plaza saio berezi eginen baitugu, bertatik arratsaldeko 4etatik aurrera, eta bertan Durangoko liburu eta disko azokan prest dira gure lankideak Josu Ganuza eta Bidane Beloki. Dena prest, Josu, ze giro eta zer eskainiko diguzue, gaur arratsaldean, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, bai, ba, giro bikaina, orain ikasleak joaten hasiak dira, ikasle andana, zegoen hemendik Euskal Herri osoko ikasleria, Iruñekoak ere bai, eta Nafarroako editoreekin eta musikariekin egoteko aukera izan dugu. Gero beraiekin zuzenean izanen gara, 4etatik aurrera, tartean Zelanda taldeko Franekin, edo Olaia Intziarterekin eta Txalapartako lagunekin izanen gara lehen orduan, eta bigarren orduan, Irrintzi plaza gehiago hemendik Durangotik idazle eta argitaletxe eta musikariekin.
Bada, mila esker, Josu, adi-adi jarrituko zaituztegu, arratsaldeko 4etatik aurrera, baina egun hauetan Durangora gerturatu nahi baduzue, jakinezazue Nafarroak eskaintza zabala duela bertako azokan, Loizune Amatriak prestatu digu, zuzen eskaintza honen bilduma.
Hainbat musikari nafar izanen dira urtero bezala Durangoko azokan. Ordubit erdietan irekiko dute ahotsenea eta Olaia Intziartek izanen du ardura hori. Oronozeko musikaria izanen da igotzen lehena eta lehenengo Lepotikan burua disko aurkeztuko du. Landako gunean berriz Nafarroako argitaletxe eta disko etxeak aurkituko ditu bisitariak. Gorrek Adarrak taldearen Gordinik diskoa izanen du berrikuntza nagusi eta autoekoizpena bada ere, baita Asgar taldearen Zeldatik ere. Pamiel argitaletxeak berriz 40 nobedade baino gehiago eramanen ditu Durangora, esaterako munduari bira eman zion ontzia Joseba Sarrionaindiaren azkena.
Jarka, ba, amama baten eta ume txiki baten arteko dialogoa da jasotzen dara, ez da? Eta dialogo horretan zehar, ba, azaltzen diren kontakizun hori kontraste hori, ez da?
Mintzoa argitaletxea berriz faksimilen edizioekin itzuliko da. Horietako batek Lazaro Galdiano saria jaso berri du Amaiurren gutunak. 500 ertu dira Amaiurko bataia izan dela eta leku berezia izanen du azokan urte urrenak. Horri zuzenean lotutako bi berrikuntza dakartza Nabarraldek esaterako Amaiur Gaztelu Beltza eta Amaiur 500 urte.
Ekitaldi asko, gauza asko egin dira eta hori, eta egiten ari dira oraindik. Eta gu pentsatu genuen interesante zela, bueno, gai honi buruz, ba zeo zer ateratzea, ba jendea ulertzeko, jakiteko, ba pixkat neurri baten memoria lantzeko, ez? Eta memoria horri edukia edo mamila emateko, ez?
Ez dira hori egin nahi izan duten bakarrak izan, bihar Amaiur Libera Estete aurkeztuko dute Asisko Urmeneta eta Xavier Monasterio egilek. Ostiralean berriz Amaiur Ipuina kontatuko dute Amaia Lizagoien, Irati Celestino eta Irati Azku egilek.
Egunak argitu orduko martxan ziren osaba ilobak. Asier?
Txalapartak berriz lau nobedade eramanen ditu Durangora. Odeien gaineko aldean albun ilustratua, aurrentzako Kirun Karunpek, Euskal Herriko ibilbide mitologikoak eta Euskal Herriko historia ilustratuaren laugarren liburukia.
Euskal Herriko historiaren pasarte esanguratsuenetako asko bildu dituzte eta baita pertsona ja garrantzitsuenetako asko testuen eta ilustrazioen bitartez. Asironek egiten ditu testuak, historialari gisa, zorroztasunez, baina era divulgatiboan, eta Martintxok ilustrazioak, xehetasunez eta bueno, oso errealistak.
Barrenkaleko 16. Postuan izanen daldiz Igel argitaletxea eta besteen artean Irene Pujadasen Puskak izanen dute estandean.
Oso aktualitate handiko gaiak tratatzen alditu, behen beti umore beltzez apainduak, groteskoarekin jolastuz, egunerokoak dira, baina aldi berean oso fantasiosoak, bere historioak.
Bi liburu aurkeztuko ditu gaur Katakrakek berriz, Esmaz eta Amaken Putazikinak eta Asata Sakurren biografia bat.
Tan Asata Sakur izan zala militante, bueno, dala militante bat arrazakeriaren kontrakoa eta bueno, atxilotu zuten eta bueno, liburu hau testigantza bezala uste dugu oso baliotsua dela, garai oso baten kontakizuna dagoelako bertan. Eta bueno, baukeratu genuen horregatik.
Aurten argitaratutako dozena bat nobedade izanen dira ere Nafarroako gobernuaren estandean, horien artean nagusia, beste mundu bat nahi genuen Imanol Satrustegiren lana.
1950ko hamarkadan aldaketa sozial garrantzitsuak gertatu ziren, lantegi handiak eraiki zituzten, eta hor langile klase berri bat sortu zen, eta langile klase berri horrekin batera gatazka sozial berriak sortu ziren. Eta hor, ezker erradikaleko alderdiek izan zuten lidergoa, haiek izan ziren mugimendu dinamiko eta aktibuenak.
Idazle nafar gehiago izanen dira azokan urrengo egunotan, Kixur, Pintxoren Arreba aurrentzako liburua bihar eguerdian erakutsiko dute esaterako Inigo Astizek eta Mikel Balberdek eta ordu berean ardunaldia zerditzeaz edota umeen zaintzaz feminismotik hitz egiten duen M liburua plazaratuko dute Estitxu Fernandezek eta Erika Lagomak. Erretzaile damutuen konpainia aurkeztuko du berriz Aingeru Epaltzak.
Orain baliatzen dudan Edu Saraguetak 20 urte gehiago ditu, 60 urtetara hurbiltzen ari da, bueno, eta aldatu da. Ez da lengo bera.
Angel Errok poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak lanaz mintzatuko da igandean ahotsenean eguerdian eta arratsaldean berriz Josu Jimenez Maiak hartuko du leku hori Itzen Asperenak aurkezteko. Kontzertuak izanen dira edonola nagusi ziklo horretan, gaur arratsaldean Goxuan Salsa talde Kolombiar Nafarrak estudioko lehen albuna eskainiko du zuzenean, larun batean Peru Galbete izanen da Oholtzan behiratu lanarekin eta Plaza Burutik talde Iruindarrak itxiko du 15 segundu lanarekin.
Eskaintza paregabea, zabala eta nitza, gaurtik aurrera Durangoko liburu eta disko azokan gogoratu gaur arratsaldean Euskal Herri Irratiak saio berezia eginen duela. Bertatik badala iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean gure eduki guztiak, elkarrizketak, saioak eta baita albisteak ere irakurgai eta entzungai dituzuela. Ostiralera arte, entzule. Edo nori salduz ele zuria zuri bestain maltzur. Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia. Euskal Herria Irratia.